Kepleyen Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 15-nji oktýabry, Kepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň COVID-den ölen 25 000 adamyň hasaba alynanyny aýdylýar. Ardan kartoşka alınan adamlar ilki begenini, sonra kaynanını. Türkmen türmesini ağır yağdaya düşen aktivist Mansur Mingelif'in maskalası yaşayan sahinden çıkarlayar ve beyle kütelerdiler. O da son kavarlar dinle. Olar bilen sizmen yoksun anını kurban tanış ediyar mı? Norvegiyadaki Okyay hücumunda 5 adam öldürmekte guman edilen 37 yaşlı Danieli İslam dinini kabul eden ve radikallaşma korkusu sebepli hakimiyetlerin gözökçülüğüne saklanan adam deyip polisiye 14. oktyabrda etti. 13. oktyabr akşamı paytaxt Oslo'dan 68 kilometr günörtü günvatarda yerleşen Kongsberg şehrinin dürlü yerlerine bolup geçen hücumlarda polisiye işgari bilen birlikte yine 2 adam yaralandı. Onun radikallaşma ölen bağlansı varadaki korku hovatirler öngrekten veri bağırdı deyip Norvegiya'nın polis resmisi jurnalistlara itti ve polisiyanın bu adamı 2020-ci yılla gödökçülükte saklandığını kem sözüne koştu. Bu hücum Norvegiya'da 2011-ci yılla asa salçı ekstremist Andres Breivik 77 adamı öldürülü ver kurulun ingerbet zorluk kollu. Hücumdan son Norvegiya'da adatça yaralsız polis işgarlarını bütün yurt boyunca yara götürmek tasarlıdı. Türmede turun Kreml tankıçısı Alexei Navalny barha artyan represiya sebepli orsiyeti terk eden taraftarlarının Rus hükümetine karşı durmakta alıp barayan tagallarlarını dasarı yurtlardan hem devam ettirip bilecektiğini aytti. Navalny eginleşlerine yalan hatınını topar ağdalarının emigrasiya gitmeyenliklerini yönü idara caylarının yerleşen yerini vaqtlayın ütkötmeğe mecbur edilenliklerini aytti. 13. oktyabrda garasız xabar saýaty Meduza tarapyndan çap edilen hatda Navalny öz tarapdarlaryny iýillaryna seretmän işlemäge, ýagny materiallary we derňewleri çap edenlerine özüne näk ýyl ziyan ýetip biljekdigi hakynda pikir etmeliligine çagyrýar. Navalny şül yurtdan kaçıp giden bir näçe kärdesiniň Sultanı Ivan Zdanov we Leonid Volkov ýaly Guramak dağlarının öz toparlarının infrastrukturasını dasarı yurtlarda tezden kuranlıklarına etti. Ol bu adamlardan özlerini dasarı yurt abbadisiyası hasaplamağın yurdun bekvi için alıp barayan işlerini devam ettirmeyi hayiş etti. 14. oktyabrda Kazakistan'ın paytaxtında Senat'ın ilkinci offline yığınağı geçirilige ona jurnalistler hem katnaşdı. Bu geçen bir yıl 7 ay vaqt içinde metduat vekillerinin Senat'ın binasında ilkinci gedek göyverilişi boldy. Parlamentin yokorku palatası koronavirus pandemiyası sebäpli giyrilen çäklendirmeler esasında metduat vekiller üçin yapak saklanýardy. Kazakstanyň jurnalistler jemgyýeti sentýabr aýynyň aýagynda prezident Kasym-Jomart Tokaýewa ýüz tutup metduat wekilleriniň parlamente we hökümet binalaryna girip bilmek mümkinçiligini üpjün etmäge çagyrdy. Kazak metduatyna en çemegedek aýdylmagyna görä döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary koronavirusy bahany edip özlerini habar beriş serişdelerinden çetde tutýarlar we maglumat el ýeterliligini päs geçirip döredýärler. Yerlik hakimiyetlerin havar vermeklerine göre 14. oktyabrda Owganistanyň günnegorundaky Kunar vilayetinin paýtagty Asadabadda olan bomba partlamasyna Taliban polisiýasynyň başlygy öldü we 11 adam yaralandy. Saýatlaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna göre bomba Taliban polisiýasynyň başlygyny Sigal etrafyna alyp barýan ulagy nyşana alypdyr. Talibanyň yerli resmileri wakanyň jikmejikliklerini aýan etmediler. Asadabad merkezi keselhanasynyň lukmany anonimlik şertinde urlaşyp partlamada yaralanan 10 adamyň keselhana yerleştirilendigini aýtdy. Şeýlede Lukman Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Taliban tarapyndan Şigal etrafynyň polisiýa müdiri wezipesine bellenen Abdullah Irfanyň yaralarından can berenligini tasdiklady.